15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Srbija i Belorusija su prijateljske zemlje koje imaju odlične političke i ekonomske odnose, izjavio predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom. Gost poručio da će uvek podržavati Srbiju na međunarodnom planu. U Londonu počinje dvodnevni summit NATO-a. Američki predsjednik ocenio da najmanje koristi od alijanse ima Washington, a da je najviše potrebna Francuskoj. Građani sa invaliditetom su među najviše diskriminisanim ljudima u Srbiji, ocenila poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Srbija na PISA testiranju zauzela 45. mesto na listi 79 država. Svaki treći testirani učenik funkcionalno nepismen. Rukometašice Srbije izgubila od Norveške na svetskom prvenstvu. I sutra u Srbiji oblačno, temperatura do 5 stepeni. 2. dana posete Beogradu predsjedniku Belorusije Aleksandru Lukašenku priređen je svečani doček ispred Palate Srbije. S njim je najpre odvojeno razgovarao predsjednik Aleksandar Vučić, a zatim je uz prisustvo šefova država održan sastanak delegacija. Na zajedničkoj konferenciji za medije Vučić i Lukašenko su ocenili da su Srbija i Belorusija prijateljske zemlje koje imaju odlične političke i ekonomske odnose. Predsjednik Vučić je podsjetio da je zvanični Beograd uvek imao podršku Minska po svim pitanjima. Lukašenko je poručio da Belorusija neće menjati stav o integritetu i suverenitetu Srbije. Predsjednici su naveli da trgovinska razmena ne prati dovoljno političku saradnju, pa je cilj da u narednih nekoliko godina dostigne 500 miliona evra. Razgovore u Palati Srbija pratio je Nikola Denčić.
Razgovori sa predsjednikom Belorusije bili su plodonosni za poboljšavanje saradnje u gotovo svim sferama međusobnih odnosa, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Podsjetio je da je predsjednik Lukašenko bio jedini svetski lider koji je posjetio Beograd tokom bombardovanja 1999. godine.
Prošli smo kroz mnogo teških dana, godina, kroz užasno težak period i Belorusija je uvijek bila uz nas, na svakom mjestu u svetu, u svakom trenutku. I veliko hvala beloruskom narodu, veliko vama hvala lično, poštovani gospodine predsjedniče, na toj ljubavi, požrtvovanosti i posvećenosti koju pokazujete u svom odnosu prema Republici Srbiji. Mi nismo velike zemlje, Belorusija nešto veća od nas i teritorijalno i po broju stanovnika, ali pripadamo onim zemljama koje se diče i ponose svojom samostalnošću. To su obe zemlje u kojima žive ponosni ljudi, dostojanstveni ljudi koji žele da sami biraju i odlučuju o svojoj budućnosti.
Srbija je ključan partner Belorusije na Balkanu i važno je da stalno radimo kako bi se ta saradnja održala, naglašava Lukašenko.
Stav Belorusije po pitanju teritorijalnog integriteta vaše zemlje se ne menja. Zvanični Minsk će i u budućnosti pružati svu neophodnu podršku svim međunarodnim organizacijama i ne samo na međunarodnom planu. Spremni smo da vam pomognemo u svim oblastima. Tako i mi računamo na podršku srpskih prijatelja po principijelnim pitanjima koja su za nas važna.
Jedna od glavnih tema razgovora u Beogradu bila je vojno-tehnička saradnja. Predsjednik Vučić navodi da će se nastaviti razmjena iskustava u oblastima bezbednosti i odbrane.
I hoću da vam kažem da smo mi danas doneli odluku, razgovarao sam sa Vulinom i Mojsilovićem, mi ćemo ići na dodatne reforme naše armije, naše vojske, da je pravimo još mobilnijom, još bržom u sistemskom smislu. To ne znači kupovinu oružja kao što naši ljudi misle, naprotiv. Čak ćemo da stanemo sa kupovinom oružja, ali ćemo da razvijamo na pametan način kompletan sistem odbrane i da budemo mnogo, mnogo snažniji nego što smo danas. Od Belorusije po tom pitanju mnogo toga možemo da naučimo.
Predsjednik Belorusije je rekao da bi svaka zemlja trebalo da vodi politiku u skladu sa sopstvenim interesima i da tako ne bi trebalo pred Srbiju postavljati izbor Evropska unija ili Evroazijska ekonomska unija.
Ako budete dobili ultimatum, odluka je na vama. Vi ćete razmisliti šta vam je najisplativije. Moja zemlja poštuje vašu odluku da budete članica Evropske unije, ali ne znam koliko sada možete da se nadate. Nova članstva nisu na dnevnom redu. Ipak niko ne želi loše odnose sa Evropskom unijom. Ni mi, ni Rusija, ni Kina. Moramo da se prilagođavamo aktuelnoj situaciji u svetu. Ne možemo da utičemo na borbu svetskih sila, ali moramo da preživimo, da sačuvamo svoje narode.
Posle razgovora najviših zvaničnika Srbije i Belorusije potpisano je nekoliko sporazuma u oblastima pravosuđa, naučno-tehnološke saradnje, nauke, obrazovanja, inovacija.
Beloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko posjetio i Narodnu skupštinu na posebnoj sednici koju je zakazala Maja Gojković, obratio se poslanicima. O tome Ida Maričić.
Obraćajući se poslanicima, Aleksandar Lukašenko rekao je da je pre nego što je postao predsjednik Belorusije 5 godina bio parlamentarac i da zna šta znači biti poslanik. Pred predstojeće izbore pozvao je poslanike u Skupštini Srbije da učine sve da bude što manje sukoba među njima.
Želeo bih veoma i želim vam to da uspješno položite ovaj važni ispit pred svojim narodom. A pošto nisam vama tuđi čovjek, za vas Srbe, za sve koji žive u ovoj svetoj zemlji i kao bivši poslanik, želim samo da vas zamolim, kao stariji brat ako želite, nemojte da se borite jedni sa drugima u Srbiji. To je jedini oslonac. Srbija je jedini oslonac, jedino čvrsto tlo koje je ostalo posle raspada nekadašnje velike države.
Aleksandar Lukašenko podsjetio je da je u Beogradu bio pre 20 godina i da je to bilo teško vreme za Srbiju koja je i tada kao i danas imala podršku Belorusije.
U onim trenucima smo bili pored vas i podržavali smo vas na razne načine i posle tog rata. Belorusija je uvek na strani Srbije, upravo ljudska solidarnost, saosećanje koje idu iz srca, formiraju kulturnu i duhovno jedinstvo koji predstavljaju temelj belorusko-srpskih odnosa. To je naše veliko nasljeđe koje treba da sačuvamo i prenesemo svojoj deci i unucima.
Pozvao je sve poslanike, članove vlade, ali i građane Srbije da posete Belorusiju, jer je to zemlja otvorena za sve, kako je rekao, od Atlantika do Vladivostoka.
U Palati Srbije u toku je biznis forum predstavnika Srbije i Belorusije, izveštava Nataša Ćimović.
Srpski i beloruski privrednici traže način kako da uvećaju trgovinsku razmenu na pola milijardi dolara sa 143 miliona koliko je bila prošle godine. Političke volje ima. Ima i sporazum o slobodnoj trgovini. Samo privrednici treba da pronađu interes. A interes, kažu, postoji u sektorima poljoprivrede i IT-u. Ministar trgovine Belorusije Vladimir Koltović rekao je da u njegovoj zemlji radi samo 10 srpskih firmi.
Govorili o tom što...
Prioritet razvoja naših odnosa to je aktiviranje trgovinsko-ekonomske saradnje. Ali gospodin Vučić je danas rekao da mi imamo veliki potencijal ne samo u oblasti trgovine. Danas naš nivo odnosa znatno zaostaje za političkim, o tome svi govore, jer onaj robni promet koji mi imamo ne može da dobije odlične ocene za rad poslovnih krugova dveju zemalja, jer je vrlo mali ako se poredi sa dubokim prijateljstvom i sa političkim agendom među našim zemljama.
Zahodit na srpski rynak.
Srpski ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da njegov resor beleži slabe rezultate u trgovini sa Belorusijom.
Nama je razmjena svega 20 miliona dolara. Kroništa. Juče sam razgovarao i sa mojim beloruskim kolegom i dogovorili smo kako da to rešimo i neke nove mehanizme da uspostavimo. Postoje neverovatno koliko ima potencijala, koliko i koliko smo mi logistički realno blizu, a koliko uopšte to nismo koristili. Ja ću sad konkretne stvari da iznesem. Jedna se tiče mesne industrije, a tiče se regulisanja statusa za izvoz mesa i mesnih prerađevina. Juče smo dogovorili kako to da regulišemo i kako da u statusu imamo bolji tretman.
Potpredsjednik Privredne komore Srbije Mihajlo Vesović poručuje domaćim i beloruskim privrednicima da je između ostalog šansa u udruživanju i zajedničkom izlasku na treća tržišta.
Evroazijska unija za nas kao spoljno-trgovinski partner izuzetno važan i ono što je u pravnom smislu važno jeste da potpisani sporazum o slobodnoj trgovini što pre treba da bude i verifikovan u parlamentima. Ja ovom prilikom pozivam belorusku stranu da to upravo i učini. Takođe, podsećam srpske privrednike da ovim sporazumom dobijamo, pored dosadašnjeg sporazuma o slobodnoj trgovini koji je postao povlašćeni izvoz još 2000 tona cigareta, 90.000 tona litara vinjaka i 400 tona poluzrdog i kraljeg sira.
Na biznis forumu Srbija-Belorusija učestvuje više od 100 privrednika iz različitih oblasti industrije.
Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa slovenačkim ministrom spoljnih poslova Mirom Cerarom o intenziviranju bilateralne saradnje, posebno ekonomske, kao i o regionalnim odnosima i evrointegracijama Srbije.
Vučić i Cerar su konstatovali da su obe zemlje iskreno zainteresovane za očuvanje stabilnosti Zapadnog Balkana, njegovu evropsku perspektivu i nastavak dijaloga na svim nivoima. Sa Cerarom je razgovarala i predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Predsjednik Vučić putuje danas u Soči, gde će sutra razgovarati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom.
To će biti njihov 17. sastanak, a treći ove godine u centru Sočija je uoči sastanka u čast dolaska srpskog predsjednika postavljen veliki video bim Poklon naše dijaspore. U kratkom videu smenjuju se zastave Srbije i Rusije, fotografije dvojice predsjednika i poruka Braća zauvek.
Srbija i Ruska federacija su u ovom trenutku na tački svojih najboljih odnosa, a sutrašnji susret u Sočiju biće još jedna potvrda ne samo te činjenice, već što je mnogo važnije, obostrane spremnosti da i dalje unapređujemo i još više uzdižemo našu saradnju, a za to ima prostora. To je izjavio između ostalog u intervju u ruskoj novinskoj agenciji TASS srpski šef diplomatije Ivica Dačić. Predsjednica Skupštine Maja Gojković razgovarala je sa delegacijom Evropskog parlamenta o politici proširenja Evropske unije i o perspektivama Srbije i regiona Zapadnog Balkana.
Ona je istakla da Srbija ostaje privržena eurointegracijama i nada se da će na kraju predsjedavanja Finske Evropskom savjetu biti otvorena pregovaračka poglavlja. Gojkovićeva je navela da je Srbija spremna za otvaranje 4 poglavlja. U delegaciji Evropskog parlamenta su lidere Evropske narodne partije Manfred Weber, predsjedavajući odbora za spoljne poslove David McAllister i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik.
Članovi delegacije Evropskog parlamenta sastali su se i sa predstavnicima Saveza za Srbiju i Pokreta slobodnih građana.
Predsjedavajući Saveza za Srbiju Vuk Jeremić rekao je posle sastanka da taj savez neće promeniti odluku o bojkotu izbora i najavio da će iduće sedmice ponovo razgovarati sa evropskim parlamentarcima. Iz Pokreta slobodnih građana poručuju da će učestvovati na narednom međustranačkom dijalogu, a potom odlučiti o učešću na izborima. Ostale opozicione stranke su saopštile da nisu dobile poziv za današnji sastanak. Navode da više ne vide razlog za učešće u međustranačkom dijalogu uz posredovanje Evropskog parlamenta. Predsjednik grupe Evropske narodne partije u Evropskom parlamentu Manfred Weber izjavio je, posle dvodnevne posete Srbiji, kako je važno da se proces eurointegracije naše zemlje nastavi. Weber je podsjetio da je nova Evropska komisija počela rad i kako bi voleo da Srbija pošalje nove, pozitivne signale o reformama.
Ovo su novosti dana. Pošto je Kosovsko specijalno tužilaštvo podnelo optužnice protiv šestoro Srba u slučaju ubistva Olivera Ivanovića, advokat Nebojša Vlajić, koji je Ivanovića branio u procesu koji je protiv njega vođen na Kosmetu, kaže kako nije jasno na kojim dokazima će javni tužilac zasnovati optužnicu. Vlajić za RTS objašnjava da je tužilac dužan da u kratkom roku preda dokaze kojima raspolaže kako bi branioci mogli da se oglase.
Kosovska elektromreža potpisala je sa albanskim operatorom prenosnog sistema sporazum o uspostavljanju kosovskog energetskog regulatornog bloka u Tirani. Time se, kako se ocenjuje, otvara put odvajanju od elektromreže Srbije. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić naglašava da je Srbija vlasnik i graditelj elektromreža na Kosovu i ocenio da najava stvaranja energetske velike Albanije predstavlja šovinističko lice prištinske politike. Međunarodna zajednica mora to zaustaviti pre nego što nastupe posljedice za regionalnu energetsku pa i političku stabilnost, ukazao je Đurić.
Jedna vest iz regiona.
U kampu Vučjak kod Bihaća migranti odbijaju vodu i hranu u znak protesta zbog nehumanih uslova u kojima borave. Sneg dodatno otežava situaciju jer se migranti već nedeljama smrzavaju. Pod težinom snega srušilo se i nekoliko šatora. Komesarka Saveta Evrope Dunja Mijatović posjetila je kamp Vučjak i poručila da mora biti zatvoren još danas jer su, navodi, uslovi katastrofalni.
Svet. U Londonu počinje dvodnevni samit NATO-a kojim se obeležava 70. godišnjica postojanja alijanse. U London su doputovali američki predsjednik Donald Trump, francuski predsjednik Emmanuel Macron i nemačka kancelarka Angela Merkel. Lideri 29 država članica razgovarat će, kako je najavljeno, o brojnim pitanjima, a posebno o tome na koji način mogu odgovoriti na bezbednosne izazove s kojima se alijansa suočava. Pripremila Sanja Brkić.
izdvajanja za odbrambeni budžet NATO-a, borba protiv terorizma, kao i tvrdnja francuskog predsjednika da je alijansa klinički mrtva, glavne su teme na početku samita u Londonu. Poruka generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga je transatlantsko jedinstvo nema zamenu.
It has been part of NATO's history.
Nije neuobičajeno da se države članice ne slažu u pojedinim pitanjima. Ipak jasno je da smo zajedno jači. NATO nema listu neprijatelja, ali ćemo odgovoriti gdje god to bude potrebno. Kanada i evropske članice saveza u protekle tri godine povećale su svoje odbrambene budžete za 130 milijardi dolara i ta suma će do 2024. godine dostići 400 milijardi.
Američki predsjednik Trump ocijenio je da najmanje koristi od alijanse ima Washington, a da je najviše potrebna Francuskoj. Uoči samita podsjetio je da njegova zemlja najviše izdvaja za odbrambeni budžet alijanse. Od ostalih, kako kaže, očekuje isto.
Na samitu NATO-a u Londonu borit ću se za američki narod. Nije fer da mi plaćamo previše. Sekretar Stoltenberg kaže da smo mi odgovorni. Razgovarali smo o tome, ali i o mnogim drugim stvarima.
Nezadovoljstvo je izrazila i Ankara. Turski predsjednik Erdogan upozorava da neće podržati planove NATO-a za odbranu baltičkih zemalja ukoliko alijansa ne prihvati da se Ankara bori protiv terorističkih grupa.
Potrebna je reforma NATO-a koja ide u korak sa izazovima. Od naših saveznika očekujemo bezuslovnu podršku u borbi protiv terorizma. Moramo se ograditi od populističkih izjava koje slabe alijansu. Turska je nezamenljiv partner, a samo iskrena solidarnost naših partnera može osnažiti NATO.
Stoltenberg je odgovorio da rade na rešavanju spora sa Turskom oko savezničkih planova za odbranu Baltika, ali da nije siguran da se to pitanje može rešiti do kraja samita.
Ovo je Radio Beograd 1. Poljoprivrednici u Srbiji za skoro dve godine povukli su iz IPARD fondova Evropske unije oko 5,5 miliona evra koje su iskoristili za investicije u imovinu na gazdinstvima, ali i ulaganja u preradu i marketing prehrambenih proizvoda. Na 5 do sada završenih javnih poziva stiglo je 736 zahtjeva, a isplata novca za sada je odobrena za 123 podnosioce. Za te podsticaje najviše su bili zainteresovani poljoprivrednici iz Vojvodine i Zapadne Srbije, dok je najmanje prijava stiglo sa juga i iz centralnog dela naše zemlje. Zabeležio Ivan Jovanović.
Posle skoro dve godine od dolaska IPARD fondova Evropske unije u Srbiju, pokazalo se da taj novac do sada u neke naše regione stiže u zadovoljavajućem obimu, dok ga u nekima skoro uopšte i nema. Pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević kaže da su složenu administrativnu proceduru za isplatu najbolje savladala gazdinstva iz Vojvodine i Zapadne Srbije.
Finansijska situacija na jugu i u centralnoj Srbiji nije tako povoljna u odnosu na Vojvodinu, znate i sami, to su mnogo manja domaćinstva sa mnogo manjom proizvodnjom i platežnom moći i takva je slika u tim regionima, nažalost.
Evropska unija podržat će planove Srbije da se što bolje iskoristi novac iz IPARD fondova, poručio je Hurdas Sakelaris iz delegacije Unije u našoj zemlji.
U tom paketu su transfer znanja, javne kampanje obaveštavanja koje treba da reše problem nepotpunih zahtjeva za dodjelu novca iz IPARD fondova, što se, koliko je meni poznato, i dalje dešava. Sve to zajedno olakšat će posao Ministarstvu poljoprivrede gdje se administrativno obrađuju ti zahtjevi.
Direktorka Uprave Ministarstva poljoprivrede za agrarna plaćanja Biljana Petrović podsjeća da je ta uprava zadužena za administriranje zahtjeva za odobravanje podsticaja iz IPARD fondova.
Mi smo do sada dobili 736 zahtjeva u 5 javnih poziva, isplaćena su 123 korisnika. To je živ proces koji se menja iz dana u dan, ono što je dobro menja se na bolje. Ovo su sredstva, znači, koja su isplaćena u ovom momentu 5.422.000 evra.
Srbiji je iz IPARD-a odobreno 175 miliona evra bespovratne pomoći, koja može da se koristi za podsticaje namenjene poljoprivredi i razvoju sela. Do sada smo akreditovali pakete mera za ulaganja u fizičku imovinu na poljoprivrednim gazdinstvima, kao i za ulaganja u preradu i marketing prehrambenih proizvoda.
Obeležava se Međunarodni dan ljudi sa invaliditetom. Oni su među najdiskriminisanijim osobama u Srbiji, njihov položaj i dalje izuzetno težak, velika većina pogođena siromaštvom, nezaposlenošću i nedostatkom usluga u zajednici. To je rekla poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. U Beogradu svaka deseta osoba ima neku vrstu invaliditeta i zato je, kako kažu predstavnici gradske vlasti, bolja pristupačnost u prestonici prioritet socijalne politike za naredni period. Na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Skupštini grada, gde je bila i naša Tijana Sivinović, premijerno je prikazan inkluzivni spot za pesmu Mi možemo sve, snimljen u našoj kući.
Da li si stajao na kiši bez zakruna?
Beograd teži ka tome da postane grad jednakih mogućnosti, pa je u okviru istoimenog projekta, pored pesme i spota, predstavljen i bon ton, osmišljen da, kako objašnjava izvršna direktorka Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Ivanka Jovanović, smanji diskriminaciju sa kojom se osobe sa invaliditetom susreću skoro svakodnevno.
Mi zaista možemo sve, ukoliko nam se pruže iste mogućnosti. Problemi sa kojima se osobe sa invaliditetom susreću su različiti, od stereotipa i predrasuda do socijalno-ekonomskog položaja. Pre svega smo želeli da podignemo svest građana, kako da lakše komuniciraju sa osobama sa invaliditetom.
Zrelost jednog društva ogleda se u tome kako se odnosi prema najmlađima, najstarijima, prema ženama i prema osobama sa invaliditetom, kaže zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić. Prema tome, kako navodi, naše društvo još uvek nije u potpunosti zrelo, ali je na dobrom putu da to postane.
Grad Beograd vodi aktivnu politiku zaštite i unapređenja kvaliteta života osoba sa invaliditetom. Zalažemo se za puno jednako učešće osoba sa invaliditetom u svim sferama društva, kao i kreiranje društva koje je pristupačno za sve.
Zato je, kako ističe gradska sekretarka Nataša Stanisavljević, budžet namenjen socijalnoj zaštiti za narednu godinu veći za 140 miliona dinara.
Više sredstava za projekte i za udruženja osoba sa invaliditetom. Dosta toga uređeno u ovih 5 godina. 500 semafora, 11,5 kilometara taktilnih staza. Sada svaka nova raskrsnica, svaki novi trg, svaka nova ulica koja se radi u Beogradu, radi se sa spuštenim trotoarima, sa taktilnim stazama, sa zvučnom signalizacijom.
Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom otvorena je i manifestacija Ti možeš, namenjena učenicima škola za obrazovanje i vaspitanje dece sa smetnjama u razvoju.
Prva skulptura ženske hrabrosti autora Marka Lađušića postavljena je na platou ispred tržnog centra Ušće. Otkrivanjem skulpture obeležena je ovogodišnja akcija Reci ne nasilju nad ženama i kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Izveštava Ivanka Joksimović.
Skulptura Ženska hrabrost novi je simbol Beograda koji poručuje da je hrabrost najbolja zaštita koju svaka žena može da ima. Hrabrost da kažu ne nasilju i svemu što ih sprečava da žive ravnopravan, ispunjen i zdrav život. Tu ideju u umetničko delo pretočio je Marko Lađušić, skulptor i redovni profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti, sačinjivši skulpturu koja istovremeno pleše, grli i prkosi.
Možda nisam bio spreman u startu da se s tim suočim, jer mi nije bilo do kraja jasno kako da prikažem ideju. I onda je uskočila moja mala ćerka od 6 godina i prosto mi je vizualizovala nešto što bi ja mogao da postignem. Znači, taj njen pokret i ta njena igra je koja mi u stvari dala vetar u leđa. Sve ostalo je bilo vrlo lako, jednostavno i uživao sam u procesu.
Iako je danas položaj žena znatno povoljniji nego ranijih godina, nasilje je jedan od najčešćih vidova kršenja ljudskih prava. Samo tokom ove godine ubijeno je 28 žena, podsjeća poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Dodaje da se skulptura Ženska hrabrost ne obraća samo ženama, već i svim muškarcima u našem društvu.
Dakle, žena je ubijena zbog toga što je žena. Zato što je jedno ljudsko biće dalo sebi za pravo da je ubijen. A sve drugo su samo loša opravdanja. Nadam se da će ova statua da privuče veliki broj i žena i muškaraca, pa i onih muškaraca koji nemaju i ne dele iste vrednosti, eto zbog toga da ide samo da vide šta li su to opet smislili, i to je dobro, neka dođe da vide šta ste smislile.
Podatak da je samo 10% spomenika u Beogradu posvećeno ženama koje su obeležile našu istoriju, dodatno je inspirisao postavljanje skulpture Ženska hrabrost. Od danas ona će na prometnom mestu svakodnevno slati osnažujuću poruku brojnim ženama.
Učenice 8. razreda osnovne škole Svetozar Marković u Vranju, Leonora Ristić i Anđela Ristić, osvojile su drugo mesto u kategoriji tehnički izazov na svetskom robotičkom takmičenju u kineskom gradu Guangzhou. 50 timova iz celog sveta takmičilo se na temu čuvar grada, a cilj je bio da se pronađu rešenja u kojima će roboti doprineti uređenju grada. Leonora i Anđela plasirale su se na svetsko takmičenje u Kini na osnovu rezultata na evropskom otvorenom prvenstvu u Zagrebu. Na uspehu im je čestitala premijerka Ana Brnabić.
Srbija je na prošlogodišnjem PISA testiranju zauzela 45. mesto na listi rangiranih država, dva mesta niže u odnosu na prethodnu analizu 2012. Najslabije rezultate srednjoškolci su pokazali na testovima funkcionalne pismenosti, dok su za matematičke zadatke dobili nešto više bodova. Na putu ka boljim rezultatima neophodan je profesionalni razvoj nastavnika, poboljšanje kvaliteta ranog obrazovanja i češće testiranje učenika, poručuju iz resornog ministarstva. Zabeležila Jovana Obrenić.
Svaki treći učenik u Srbiji je funkcionalno nepismen, jer naučeno ne zna da primeni u praksi, pokazuju rezultati PISA testiranja. Reforma plana i programa krenula je u školskoj 2018-19, podsjeća ministar prosvete Mladen Šarčević, koji bolje rezultate očekuje na sledećem testiranju 2021. godine.
Posebno ćemo raditi nove strategije povećanju kompetencija kada je u pitanju čitalačka pismenost. Matematički smo bolji. Tu smo malo i poznati u svetu i mislim da i tu možemo da i tekako doprinesemo. Uslove za ostvarivanje boljih kvaliteta na prirodnim naukama također moramo. Testiranje ćemo, znači, imati stalne centre u Zavodu za kvalitet, znači nacionalna testiranja. Znači, mi ovim tempom bit ćemo bolji sigurno od 21. ali ozbiljno bolji 24.
Naši učenici manje vrednuju školu u odnosu na đake iz bolje rangiranih država i češće kasne ili izostaju sa časova, pokazuje istraživanje. Iako dva mesta niže u odnosu na 2012. godinu, srpski srednjoškolci statistički su postigli iste rezultate kao tada, objašnjava Marija Videnović iz Instituta za psihologiju.
Mi nemamo značajan pomak ni na gore ni na dole. I u matematičkoj pismenosti još je ta linija više prava. Znači, nije isti broj zemalja bio. Takođe, nisu sve razlike u postignuću značajne. I mi ovde imamo, na primer, u matematici samo jedan poen razlike, u srpskom nešto više, u nauci 5 poena.
Regionalno posmatrano, postignuće učenika u Srbiji bolje je od đaka u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, ali lošije od Mađarske, Hrvatske i Slovenije. Naš sistem je efikasan u odnosu na uložena finansijska sredstva, smatra Tijana Prokić iz Evropske organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.
Ako gledamo koji je GDP u Srbiji, koje su sredstva ulagana u školstvo, to su vrlo mala sredstva u odnosu na druge zemlje i u odnosu na ta sredstva naše školstvo je vrlo efikasno. Efikasno u smislu da u odnosu na sredstva koje su tu mi imamo relativno dobre rezultate.
PISA testiranje sprovodi se u celom svetu na svake tri godine. U poslednjem ciklusu istraživanja učestvovalo je više od 600.000 učenika iz 79 zemalja. Prva dva mesta na objavljenoj listi zauzimaju Kina i Singapur. Podsećamo, na testu 2012. godine srpski đaci su zauzeli 43. mesto u konkurenciji 65 zemalja. 2015. godine, zbog nedostatka finansijskih sredstava, Srbija nije učestvovala u istraživanju.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije izgubila je od Norveške sa 28-25 u trećem kolu grupe A svetskog prvenstva u Japanu.
To je prvi poraz za Srbije na šampionatu i sada je na trećem mestu na tabeli sa 4 boda. Naše rukometašice takmičenje nastavljaju u četvrtak protiv Holandije.
Međunarodni dan osoba sa invaliditetom na poseban način obeležavaju i naši paraolimpijci. Danas je Olimpijski komitet Srbije ukazao počast naporima koje oni ulažu i rezultatima koje ostvaruju. O tome Dejan Bulajić.
Srpski paraolimpijci ulažu velike napore kako bi ostvarili norme za igre u Tokiju. Oni su se mnogo puta dokazali na sportskoj sceni i s pravom im pripada epitet neuporedivih šampiona koji imaju snagu da svom životu daju notu neobične borbenosti. Osoba koja svojom životnom pričom podsjeća na tako nešto je bacačica koplja Saška Sokolov.
Nekako dajemo taj smisao da opet pored našeg invaliditeta borimo se kroz život i pokazujemo da nikad ne treba odustati. Naravno, uvijek nalazimo na barijere, prepreke, odbacivanja, ali samo našom voljom, željom mi pokazujemo da nikad ne treba odustati.
Ona će u Tokiju pokušati da ostvari želju od koje ne odustaje još od Rija pre 4 godine, da se okiti olimpijskom medaljom.
Meni niko ne može oduzeti to da ja sanjam, maštam i da sebe ubeđujem da ću ja biti broj jedan. Naravno, sve to traži puno odricanja, ulaganja u sebe, ali mislim da sve može da se isplati kada veruješ u sebi i kada radiš iskreno. Tu je Paralimpijski komitet, trener, moja porodica, sve imam punu podršku njih i naravno uz takav tim prosto je nemoguće ne uspjeti.
Predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović zna da su paraolimpijske igre ostvarenje sna i svojevrsno uputstvo za život za mnoge sportiste sa invaliditetom.
Paraolimpijska reprezentacija Srbije već je obezbedila puno mesta za učešće, očekujem još par igrača da steknu uslov, ali u svakom slučaju naš boravak u Tokiju i ono sve što smo vidjeli i što smo doživjeli i ono što će biti iduće godine, to predstavlja praktično jedan futuristički pogled na svet i uopšte pozornost prema paraolimpijskom sportu je do te mere podignuta da to može samo da bude motiv i drugim paraolimpijskim sportistima.
Igre u Tokiju će biti 16. paraolimpijski i bit će održane odmah posle olimpijskih.
Prvi sneg ove jeseni koji je počeo sinoć da pada, zadržao se u planinskim predilima. Na Zlatiboru ga ima 6 cm, na Kopaoniku od 11 do 15, a zabeleo se i jug Srbije.
Od Brzeća do turističkog centra na Kopaoniku na kolovozu ima snega i leda, ali putari održavaju tu deonicu kao i putne pravce ka Zlatiboru. Zbog smanjene vidljivosti, mokrih kolovoza i mestimičnog snega, apeluje se na vozače da, uz obaveznu zimsku opremu, prilagode vožnju uslovima na putu.
Trenutno je na Kopaoniku minus 7 stepeni, u Nišu je 1, Kragujevcu 2, u Beogradu, Novom Sadu 5 stepeni. Vreme sutra.
Ujutru slaba mraz, mestimično magla i niska oblačnost, koja će se u većini krajeva zadržati tokom dana, popodne i uveče smanjenje oblačnosti. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, dnevna od 1 do 5 stepeni. U Beogradu slično vreme, najviša dnevna do 4 stepena.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, tonska realizacija Damir Gođevac, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.